Radio Vilks dabā. Aktīva atpūta svaigā gaisā, turisma, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes. Katru otrdienu 19. Radio Vilks dabā.
Esiet sveicināti klausītāji studijā Sandris Jūra,
DJs Aivis
un kopā ar mums arī šajā reizē Latvijas Mednieku Savienības valdes priekšsēdētājs, kā arī vecākais starptautiskais CIC medību trofeja eksperts Jānis Baumans. Jānis, sveiks jau ēterā.
Jā, labvakar.
Nu, tu apsolēji arī pastāstīt, kas ir tas CIC, tad starptautiskais CIC medību trofeja eksperts, tur tādu īstu tā kā paskaidrojumu.
Jā, nu, CIC ir saīsinājums no nosaukuma, organizācijas nosaukuma franču valodā, kuru es nepārvaldu, bet latviskais nosaukums šai organizācijai ir Starptautiskā medību un medījamo dzīvnieku aizsardzības komiteja. Tā ir vispasaules organizācija, kas pagājušā gadsimta sākumā tika izveidota Eiropā, Francijā. Un jau pagājušā gadsimta 30. gados šī organizācija arī izveidoja un apstiprināja savu medību trofeju vērtēšanas sistēmu, kura, nu, faktiski tādām nelielām izmaiņām, nelieliem precizējumiem darbojās līdz pat šai baltai dienai, un ar kuras palīdzību var vērtēt ļoti lielu daļu no pasaulē medījamiem dzīvniekiem.
Nu, brīnišķīgi. Paldies, Jānis, par paskaidrojumu. Bet jāsaka tā, klausītāji, nu, tā kā medību trofejas mēs jau pieminējām, arī jums šajā reizē būs jautājums, kādas medību trofejas ir jūsu mājās? Un lūdzu īsumā tad arī uzrakstiet, kādas trofejas, un 293-1-2222. Tātad tas ir īziņa numurs 293-1-2222.
Jā, Jāni, mazliet, tātad šodien runāsim mēs par medību trofejām un varbūt tādu pavisam elementāru jautājumu, kāpēc ir jāsako līdz medību trofejām un kāda ir tā tava loma tur?
Jā, nu, faktiski tie iemesli, es teiktu, ka ir divi galvenie. Pirmkārt, labas kvalitatīvas medību trofejas ir spēcīgiem, veselīgiem, pieaugušiem dzīvniekiem, un vērtējot trofejas pēc noteiktas metodikas ilgā laika periodā, tie būtībā ir monitoringa dati, kas mums ļauj spriest par medījamo dzīvnieku populāciju kvalitāti, un ja tās trofejas dažādās vietās un dažādos laikos tiek vērtētas pēc vienas metodikas, tad mēs arī varam salīdzināt, nu, vai teiksim, Latvijas dzīvnieki laika gaitā kļūst labāki no trofeju viedokļa vai sliktāki, kā arī salīdzināt mūsu trofejas ar citu valsts trofejām, teiksim, ar igauņu vai lietuviešu trofejām, vai ungāru, vai bulgāru, vai citu valsts trofejām, un saprast, nu, kur tad mēs esam. Nu, un tā otra lieta ir, nu, teiksim tā godīgi, mednieku vēlme tomēr ar savu medījumu palielīties, nu, un lai, ja makšķernieki varbūt mērās ar zivs garumu vai svaru, nu, tad arī medniekiem vajadzēja kaut kādus noteiktus parametrus, kuri tiek vērtēti, lai pateiktu, vai šie vieni briežu ragi ir labāki vai lielāki par citiem, vai tie aļņa ragi ir labāki, vienam ir vairāk žuburi, vienam ir lielāks izvērsums vai platāka lāpsta, tā kā parametri, ko vērtēja daudz un dažādi, bet beigās tiek iegūti punkti, kurus tad mēs varam salīdzināt.
Jā, pastāstījām pa tiem pamatu principiem, kas tad tiek mērīts teiksim, nu, no kā sastāv šis te tavs darbs vērtējot tieši medību trofejas?
Nu, ļoti dažādi. Es varbūt sākšu ar to, kādas trofejas tad vispār tiek vērtētas. Tātad no Latvijā medījamiem dzīvniekiem mēs vērtējam trīs veidu ragus. Tie ir aļņu, stalbriežu un stirnāžu ragi. vērtēti tiek meža kuiļu ilkņi, un tāpat tiek vērtēti piecu veidu galvaskausi, vilki, lūši, bebri, āpši, lapsas. Tātad tas ir no Latvijā medījumām sugām. Savulaik tika vērtēts arī vilku un lūšu ādas, bet āda ir tāds materiāls, ko var steipīt un mākslīgi ietekmēt viņas izmērs. Tādēļ startautiskās izstādēs ādas vairs netiek vērtētas, bet vietējās izstādēs viņas var mērīt. Nu, un tad tie mērījumi dažādi, teiksim, stalbriedim ir, stalbriežu ragiem ir katram ragam 11 dažādi mērījumi, ko mēs mēram ar mērlenti. Tas ir raga kopējais garums, acu un vidurzuburu garums, trīs vietās apkārtmēri, ragu izvērsums, svars un tā tālāk. Un tad ir tā sauktie vēl pieskaitījumi, subjektīvie pieskaitījumi par ragu izskatu, skaistumu, krāsu, pērļainumu, zuburu galvu stāvoku, lēnagu formu un tā tālāk. No stirnāzim ir mazāk šie te vērtējumi, tur ir ragu garums un izvērsums, bet stirnāžu ragiem atšķirībā no aļņiem ļoti būtiski ragu svars, un stirnāžu ragiem tiek vērtēts arī ragu tilpums, ragi tiek iekārti svaros un iegremdēti ūdenī, un atceramies skolas laiku fiziku un Arhimēda likumu, ka ķermeņa tilpums ir vienāds ar izspiestā ūdens daudzumu, tad pēc šīs metodas tiek stirnāžu ragiem noteikts tilpums, un tāpat tur ir vairāki šie te subjektīvie rādījumi, krās, pērļainums, rozets un tā tālāk. Nu, es teiktu, ka visvienkāršākā ir galvaskausa mērīšana, kā savulaik teica mans skolotājs un arī startautiskais trofeja eksperts Jānis Zomers, tad galvaskausa vērtēšana intelekta ziņā ir otrā vietā aiz virsvilkšanas. Tur ir divi parametri, galvaskausa garums un galvaskausa platums, kurus ar bīdmēru nomēru sasumē un iegūst rezultātu. Tā kā, nu, diezgan ko ņemties.
Nu, tad šobrīd sākās Dagdā šī te izstāde, tu vari pateikt aptuveni, cik ir, kāda ir raža?
Jā, šodien mēs bijām Dagdā, kur norisinājās trofeja vērtēšana šo sezonu pirmajai reģionālajai medību trofeja izstādei, un mana ekspertu komanda, kur bez manis bija vēl 10 trofeja vērtētāji, mēs kopumā novērtējām gandrīz 200 medību trofejas, un man ļoti patīk medību trofeja izstādes Dagdā, viņas notiek tur regulāri ik pēc 2 gadiem, jo Dagdā ir lieliska daudzveidība un arī trofeja kvalitāte, jo šodien mēs vērtējām kādus 40 aļņa ragus, vairāk kā 50 staltbriežu ragus, apmēram 40 stirnāžu ragus, 30 ilkņus un virkni vēl tur dažādu galvaskausu. Ja mēs aizbraucam uz grobiņu, tad es teiktu, ka gandrīz ir tā drusku depresīvi vai nomācoši, jo tur tu ieeji milzīgā kultūras namu zālē, kuri piekrauti ar ragiem, un ja tur ir 220 trofejas, tad 200 no tiem ir staldbriežu ragi, un kāds 20 ir pārējās kaut kādas dažas trofejas. Tā kā man ir tiešām patīkami, ka Dagdā ir šī te daudzveidība, un tā arī faktiski nu, ir tā mūsu galvenā medība bagātība. Ja tevi tikai viena vai divas sugas, ko tu medī, tad tā, es teiktu, ka tā ir diezgan liela nabadzība, bet ja tu vari medīt 7-8 sugas, tad tā ir nu, lieliski iespēja medniekiem.
Radio Vilks dabā. Aiziet dabā!
Nu ko, turpinām joprojām sarunu ar Latvijas Mednieku Savienības valdes priekšsēdētāju, kā arī medību trofeja eksperti Jāni Baumani.
Jā, un sūtiet arī savus trofeja stāstus, kas jums mājās pie sienas ir, lai mēs zinām.
Jā, un lūdzu rakstiet ziņas 29312222.
Jāni, es zinu, kad punkti ir viens, bet dod zeltu, sudrabu, bronzu. Un kā tur izskatās situācija ar stalbriežiem un aliņiem?
Jā, trofejām tiek piešķirts arī medaļas, un atšķirībā no sporta, kur medaļu saņem viens labākā vai trīs labākā rezultāta uzrādītāji, tad medību trofejām ir tā, ka ir speciāla gradācija šiem te punktiem, un pārsniedzot noteiktu slieksni ir viena medaļa, ja tev pārsniedz noteiktu citu slieksni augstāku, tad ir sudraba medaļa un vēl augstāk ir zelts. Nu, piemēram, stalbriežu ragiem trofeja no 170 līdz 190 punktiem saņem bronzas medaļu, no 190 līdz 210 punktiem sudraba medaļu un virs 210 punktiem zelta medaļu. Tā kā katrā izstādē šis te medaļoto trofeja skaits var būt dažāds, un viņš nu, gandrīz kā likums vienmēr ir vairāk kā trīs medaļas.
Un tad šīs Dagdas pusē, tad tās ir trofejas, kas ir nomedītas iepriekšējos divus gadus? Vai arī...
Jā, šī bija dažas arī senākas, kas nebija iepriekš vests uz izstādēm. Dažas šādas trofejas bija, bet nu, pamatmasa bija pēdējos divos gados nomedītas trofejas. Un šajā te Dagdas apkārtnē, vai nu, varētu teikt, varbūt Krāslavas novadā, bija daži mednieki, kuri kā saka, nevarēja sagaidīt savā pusē izstādi vai kaut kādu citu iemeslu dēļ, bet bija gan no Balviem dažs trofejas, gan no Madonas puses bija atbraukuši trofeja īpašnieki ar savām trofejām, tā kā neviens netika atraidīts, bet pamatā tās ir Dagdas apkārtnes, jeb Krāslavas novada trofejas.
Un kā tad izskatās, cik ir zelti, sudrabi, bronzas medaļas, kas dominē?
Jā, nu es tādu pilnīgu kopsavilkumu vēl nevaru tev iedot, jo vērtēšanu mēs pabeidzām, bet pilnībā datu apstrādi datorā es nepagūvu pabeigt, lecu mašīnā, lai varētu sazvanīties ar jums, bet kā jau es teicu, tad Dagdas izstādes mani vienmēr iepriecina, un tās ir divas lietas, gan tiešām šī te trofeja daudzveidība, gan arī kvalitāte, un pa ko man ir vislielākais prieks, ka Dagda ir tas reģions, kur joprojām mēs varam iegūt augstvērtīgas aļņu trofejas, kas citur Latvijā nu, paliek arvien lielāks retums, un Kurzeme, Zemgale, nu, tur ar aļņiem ir pavisam bēdīgi, tīpaši ar aļņu trofejām, arī Sēlijā viņi jau šobrīd ir stipri mazāk, nu, Vidzeme, Latgale ir tie reģioni, kur vēl aļņi kaut cik izsaglabājušies, un laiku pa laiciņām ir arī pa kādai labai trofejai, nu, Dagda ir patīkams izņēmums, nu, mani gan dara bažīgu, cik ilgi tas tā būs, jo Krāslavas novads robežojas ar Baltkrieviju, un uz Baltkrievijas robežu tiek būvēts žoks lēnām, bet tiek būvēts, un viņš paliek katru dienu vai katru nedēļu nedaudz garāks. Protams, šis žoks uz robežas ietekmēs dzīvnieku migrāciju. Nu, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mums būs pašiem prātīgāk jāsaimnieko ar to, kas ir mums pašiem. Mēs nevarēsim paļauties, ka kaut kas ienāks pār robežai no lielā austrumkaimiņa.
Un vai kaut kā tiek vērtēts un piedalās tā sauc, nu, kad ir atrasts ragi, piemēram?
Mestie ragi netiek vērtēti, bet ja mednieks vai kāds cits ir atradis ragus kopā ar galvaskausu, kad dzīvnieks ir kaut kāda iemesla dēļ gājis bojā, vai nu riesku cīņā sabadīts, vai plēsēji nokosis, vai ceļu satiksmes negadījumā gājis bojā, vai medībās savainots un neatrasts. Šādas trofejas var vērtēt, bet viņām tiek pielikt atzīme, ka tā ir atrasta trofeja, un viņi tā kā nu neiet vienā kategorijā ar nomedītajām.
Un vēl jau ir dažādas īpatnējas trofejas kaut kādi iemeslu dēļ, kad sauksim par to dažādām kroplībām, tādas arī trofejas?
Jā, tādas ir, un tad atkarībā no tā, cik tā kroplība vai dīvainība ir izteikta, ir kaut kādi gadījumi, ko drīkst vērtēt, ir tādas, ko nedrīkst vērtēt, bet jebkurā gadījumā šīs te, nu, netipiskās trofejas vai anomālās trofejas, viņas ir ļoti interesants, bieži vien pat interesantāks par kaut kādiem tipiskiem ragiem, un mēs vienmēr aicinām medniekus vest šādas trofejas izstādīt. Mēģinam arī saprast, kas ir bijis pa iemeslu, kādēļ šāda anomālija ir izveidojusies, vai tā ir kaut kāda ģenētikas vaina iedzimtība, vai slimības rezultātā, vai ievainojuma rezultātā šāda te, nu, kaut kāda novirze vai dīvainība ir radusies, bet jā, tādas trofejas nenoliedzami ir interesantas, un arī mednieki labprāt viņas saglabā un rāda citiem, jo tas ir kaut kas īpašs.
Bet varbūt kādu piemēru minēt, Jāni, par šīm te anomālām trofejām?
Ir tā sauktie stirnāžiem, laiku pa laikam ir tā sauktie parūku veida ragi, kad trofeja ir nevis tā kā, nu, mēs zinām, stirnāziem tāda neliela radziņa, parasti trīs zuburiņiem, bet viņam uz galvas ir kaut kāds dīvains tā kā parūku veida veidojums, kuram netiek notīrīta āda, kurš vēl vasaras otrā pusē rudenī ir klāts ar ādu, tos sauc par parūku veida ragiem, un šāda novirze visbiežāk rodās tad, ja dzīvniekam ir kaut kādi ievainojumi vai bojājumi dzimuma orgānos. Līdz ar to viņam kaut kas ar hormoniem mainās, un šāda te anomāla trofeja rodās. Tāpat gadās, kad dzīvnieki augšanas laikā ragus satraumē, jo kamēr ragi auga, viņi ir mīksti, viņi klāti ar tādu plānu zamšveida ādu, un, nu, teiksim, saskrienoties ar mašīnu vai kaut kāda cita ievainojuma rezultātā ragi var tikt bojāti, jā, veidot kaut kādu dīvainu formu. Tāpat dažādi ievainojumi atstāja ietekmi, var atstāt ietekmi uz raga augšanu, gan, ja dzīvnieks ir sists ar automašīnu, vai riesta cīņā sabadīts, vai neveiksmīgs mednieks šāviens, vai kaut kur uz ledus viņš ir tā kā tagad Latgalē un Vidzemē, faktiski visur ir pilnīgi slidotava, visi lauki, visur, visi klāts ledū, nu arī dzīvnieks slīd, krīt gāžās un var laust kājas vai mežģīt, arī tas var ietekmēt ragu attīstību nākamajā gadā vai gados. Nu, ja ir bojāts pats raks, tad jāatcerās, ka mūsu pārnē Džaļiņš, Stalbriež, Štirns, viņi ragus katru gadu nomet ziemā, vai nu rudenī vai ziemā, un pavasarī izaudzē jaunos ragus, kurus līdz riestam viņi notīra, un viņi atkal ir lieli skaisti ragi. Ja bojāts ir traumēts ir pats raks, tad nometot šādu ragu, nākamā gadā visticamākais, ka izaugs atkal normāls raks, bet ja ievainojums ir kaut kur, nu, pat ir ievainots pats dzīvnieks vai traumēts galvaskauss, ragu pamatne, tad šādas anomālijas visbiežāk ir visu atlikušo mūžu.
Radio Vilks dabā. Aiziet dabā!
Nu ko, turpinām sarunu ar Latvijas Mednieku Savienības valdes priekšsēdētāju un vecāko starptautisko CIEC medību trofeju ekspertu Jāni Baumanu. Jāni, man arī uzreiz jautājums no klausītāja puses. Klausītāji jautā, cik punkti ir Latvijā labākai stirnāžu trofejai?
201 punkts ar astīti mazu, precīzi no galvas nepateikšu, bet 201, kaut kas tur.
Jā, paldies.
Tā kā zelta trofeja sākās stirnāžiem no 130 punktiem, tā kā ļoti ievērojami virs zelta robežas. Tā kā Latvijas stirnāži ir labi kvalitatīvi, mums ir skaists trofejs.
Cik ir staldbriedim šie te žuburi zeltam?
Žuburi nav galvenais noteicējs. Katrs žuburs dod vienu punktu un vēl ir pieskaitījumi par žuburu skaitu vainagā, bet es esmu vērtējis staldbriežu trofeju, kam ir zelta medaļa, kurai bija 8 žuburi, 4 žuburi katrā pusē, un lielākās, laikam, ka es tagad nesamuldos, bet man liekas, ka lielākais žuburs skaits Latvijā savvaļā nomedītam staldbriedim ir kaut kāds 25 žuburi, tā kā tā atšķirība ļoti liela, bet staldbriežu trofejai vērtējumā galvenos punktus dod ragu garums un resnums, tā kā ja ir lieli, gari, resni, masīvi ragi, tad šī trofeja vērtējumā saņems vairāk punktus nekā, teiksim, īsi tievi, bet žuburot radziņi.
Mm-hmm. Un tavā, nu, ja mēs tā varam skatīties, sākot no 90. Gadiem, jā, Latvijas šīs brīvvalsts laikā, kāda ir tā dinamika mainījusies, cik tu esi skatījies un vērtējis?
Būtībā man ir informācijas, es savus doktora disertācijas ietvaros, es apkopoju trofeja vērtēšanas datus no pagājušā gadsimta 60. Gadiem, kad Latvijā vispār sākās pirmās oficiālās trofeju izstādes. Tā kā tā vēsture mums ir pietiekami gara, mums ir faktiski nu, 60 gadu dati, kas ir ļoti gara datu rinda, un mēs tiešām varam izdarīt labus secinājumus, bet ja mēs runājam par brīvvalsts laiku, tad es teiktu tā, ka noteikti staldbriedis ir piedzīvojis, nu, ja tā var teikt, uzplaukumu gan skaita ziņā, gan trofeja kvalitātes ziņā, skaitliski, teiksim, Latvijas nu, neatkarības pirmsākumos 90. Gados staldbrieži vēl diezgan daudz, kur Latvijā nebija sastopami, gan Latgalē, gan Vidzemē, gan Pierīga bija daudz vietas, kur staldbrieži nebija, tāpat Sēlijā. Nu, tad šobrīd to 30 gadu laikā faktiski mums ir palikuši ļoti nelieli baltie plankumi Latvijā, kur staldbrieži nebūtu, kur zemgali ir pilnībā noklāta, un es teiktu, ka kaut kur ziemeļ vidzemē vēl ir tādi atsevišķi punktiņi, kur varbūt staldbrieži nav vai ļoti maz, un šur tur Latgalē, bet pārējā Latvija visa ir staldbrieži apdzīvota. Pēdējos 15 gados nu, tiešām milzīgu uzplaukumu ir piedzīvojis staldbriežu trofeja kvalitāte, un tas nav kaut kādu vides faktoru ietekmē vai tādēļ, ka staldbriežiem būtu labāka barības bāze, bet patiesībā tas ir pēdējo 15 gadu pamatīgas darbs medību saimniecībā, tieši izglītojot medniekus par pārnaču populāciju pareizi apsaimniekošanu, par selektīvu medību principiem, ko medīt, kā medīt, lai kvalitatīvi, spēcīgi dzīvnieki varētu nodzīvot līdz trofejas mērķa vecumam, jo staldbriedim šis trofejas mērķa vecums, tad, kad ir vislielākie ragi, vislabākā trofeja, ir 9-11 gadu vecumā. Nu, ja mēs izcilu kvalitatīvu dzīvnieku nomedījam 5 gadu vecumā, tad varbūt, ka kaut kāda maza bronziņa būs tiem ragiem, bet nu, pa zelta trofejām mēs varam nesapņot. Tā kā medniekiem ir jābūt pacietīgiem pirmkārt, viņiem ir jāmāk novērtēt dzīvniekus, viņu vecumu, kvalitāti, un tad jāpieņem lēmums, vai šo dzīvnieku vajadzētu medīt, jeb viņu vajadzētu pasaudzēt līdz šim te trofejas vecumam. Un man ir milzīgs prieks un gandarījums, ka arvien vairāk mednieku un medību klubu Latvijā spēj nenomedīt skaistu, kvalitatīvu staldbriedi, jo viņi redz, ka viņam vēl pāris gadi būtu jāaug un tā trofeja kļūst vēl labāka, un tad arī ir tie rezultāti. Un jā, Dagdā mēs sākām trofejas vērtēt, man liekas, ka šī ir ceturtā izstāde, tā tad ir pagājuši 8 gadi, ja sākumā staldbriežu bija ievērojami mazāk nekā aļņu, tad šobrīd jau staldbriežu ir arī Dagdā vairāk, staldbriežu trofejas ir vairāk kā aļņi, un ir arī tiešām ļoti augstvērtīgas kvalitatīvas trofejas, tā kā ja kādreiz mednieki uzskatīja, ka pie zelta medaļas vērtiem ragiem var tikt tikai kaut kur Kurzemē, vai nu varbūt Zemgalē, tad šobrīd es varu droši pateikt, ka visā Latvijā, gan Sēlijā, gan Latgalē, gan Vidzemē ir vietas, kur mēs varam tikt pie izcilām trofejām.
Un kā tu vērtē to, ka tagad var tātad stirnāzi var medīt bez ierobežojuma, kā tu redzi šo te dinamiku tieši stirnāžiem?
Pagaidām īsti pa dinamiku vēl būtu grūti spriest, jo ir tikai pirmie gadi pagājuši, kopš stirnas ir nelimitēti medījamie dzīvnieki. Godīgi sakot, man vairāk bažas dara nevis tas, ka stirnas ir nelimitēts, jo mednieki, nu tā ir atbildība uz mednieku pleciem, medniekiem pašiem ir jāseko līdzi un jāstās, kas viņu platībās notiek un jāsaimnieko atbildīgi, bet godīgi sakot, mani krietni bažīgāku dara plēsējs spiediens. Latvijā mēs nu jau 4. gadu nemedījam lūšus, un lūšu skaits ir ievērojami pieaudzis, un tur, kur ir lūšs, viņš lokāli nu, stirnu populāciju ļoti būtiski paretina. Tāpat Āfrikas sūkmēra ietekmē ir samazinājies meža sūku skaits, līdz ar to arī vilki nesmādē stirnus, nelaiž viņas garām. Un daudz vietu Latvijā, kur agrāk stirnu bija nu pilnīgi tāds ierasts un ikdienišs medījums, šobrīd viņi jau sāk kļūt par retumu. Un arī šeit Latgalē es pats regulāri esmu te Krāslavu, netālu no Krāslavas, skaists pusē pie Drīģa ezera, nu kopš mums parādījās lūšu ģimenīte, kaķēna diviem kaķēniem, tā faktiski stirnu pēdas ir pazudušas, bet lūšu pēdas redz regulāri, tā kā nu, medniekiem ir jābūt prātīgiem un tiešām jāseko līdz, kas dabā notiek, un mēs neesam vienīgie, kas medī, ir arī plēsīgie dzīvnieki, un tādēļ nu, jāskatās, lai tā slodze uz pārneģiem nebūtu pārāk liela.
Meža ziņas.
Atjaunots teritoriju saraksts, kurās nomedītās mežacūks obligāti jāizmeklē uz Āfrikas cūku mēri. Turmāk laboratoriski jāizmeklē būs arī tās mežacūks, kas nomedītas aizkrauglas novada Kokneses un Seces pagastos, Cēs novada Kaivas un Skujenes pagastos, kā arī Ķekavas novada Daugmalas pagastā. Ogres novada Madlienas, Mazozola un Taurupas pagastos, gan arī Valmieras novada Jeru un Augšānu un arī Vecetas pagastos Ikšķelē, Salspilī un Tukuma novada Smārdzes pagastā. Pārtiks veterinārijas dienests norāda, ka izmaiņas veikts sakarā ar Āfrikas cūku mēru uzliesmojumiem mājas un meža cūku populācijā un lai nodrošinātu meža cūku ar augu iegūšanu laboratoriskai izmeklēšanai. Bet šo piektdien 23. februārī pulksten 10. dabas aizsardzības pārvaldē Siguldā notiks upju ekosistēmas atjaunošanas iniciatīvas par tīrām upēm 4. projekta gada atklāšanas pasākums.
Tās bija Meža ziņas. Radio Vilks dabā. Aiziet dabā.
Nu, ko noslēgsim sarunu ar Jāni Baumani. Jāni šobrīd ir ceļā, bet nu, tāpat interesantā parunāties.
Un par to, ko mums ir sasūtējuši.
Un klausītāji, jā, protams, arī paldies jums par jūsu atbildēm uz mūsu šīs reizes jautājumu, kādas medību trofejas ir jūsu mājās. Nu, mēs līdzīgi arī gaidījām, ka pārsvarā mājās tomēr jums ir aļņu ragi. Arī klausītāji raksta, protams, par buciņa ragiem, reku arī meža kuļi ilkņi ir pieminēti, nu, aļņu ragi vairumā arī, jā, gan tādi, gan šādi. Un iemesls ir gan, ka ģimenei, nu, kāds ir mednieks. Bet ir arī atrasti sēņotāji. Sēņotāji rītos ilgi nav gulējuši, gājuši un atraduši. Nu, teiksim tā, vai arī tie cilvēki, kas vienkārši gājuši dabā pastaigāties, jo, nu, arī ragu meklēšana, kā mēs zinām, varētu būt ļoti aizraujošs pasākums. Paldies par jūsu atbildēm.
Jā, nu, vai tu esi gājis ragus meklēt, jo... Pirms jau vairākiem gadiem tas bija diezgan ienesīga nodarbe.
Tāda tā ir arī šobrīd, un varbūt tas ir iemesls, kāpēc es pēdējā laikā to nedaru, jo man drusk tā ažiotāža kaitina un nepatīk tiešām mežā šobrīd šo te ragotāju reizēm ir vairāk nekā labos rudeņos sēņotāju, bet man pašam patīk pavasarī, aprīlī aizbraukt uz mežu un iziet noteikti maršrutu mežu dzīvnieku uzskaitēs, pārnaģu uzskaitēs, un tad jā, ik pa laikam ejot šos te dzīvnieku uzskaitus maršrutus, es atradus arī kādu ragu, tā kā tā ir tiešām forša, patīkama, veselīga nodarbe, ja tas neaiziet galējībās, kad tiek izmantoti saulēktā jau pirmo gaismiņu droni un kvadracikli, lai apsekotu laukus, bez īpašnieka atļaujas braukāts pa laukiem, gan ar kvadracikliem, gan ar automašīnām. Nu, protams, ka lauksaimnieki un zemes īpašnieki pa to nav priecīgi un nereti vaino medniekus, bet ļoti bieži šie te ragu meklētāji nav mednieki, un viņiem pat nav nekāda sakara medībām, bet tas ir faktiski, nu, ir cilvēki, kam tas ir peļņu savots, līdzīgi kā ogu un sēņu lasīšanu vasarās un rudeņos.
Bet kāpēc tā ažiotāža tāda parādījās? Tas taču nebija visu laiku.
Nu, visticamākais, ka cenas dēļ, cena, ko uzpircēji maksā par šiem te nomestajiem ragiem, ir gana augstu, tā ir vien 20 eiro pa kilogramu, un ja tāds, nu, bidējs staldbriež raks svar kaut kādi 3-4 kilogrami, tad rēķiniet paši, cik cilvēks vienā veiksmīgi atrodot pāris ragus vienā dienā, cik viņš var nopelnīt, un tiešām ir cilvēki, kas iet kā uz darbu, un Zemgalē un Dienvidkurzemē ir pat, es teiktu, tā ir pilnīgi tā kā sērga, ka tur ir lējuši uzlidojumi, kur pat ar autobusiem brauc uz Latviju, meklē ķemē mežus un meklē šos te ragus.
Un ko, kas tiek ar tajām ragiem darīts?
Ļoti dažādi tas pielietojums ir tādiem labiem, skaistiem, labi saglabājušies un lieliem žuburotiem ragiem. Tie visbiežāk tiek izmantot dažādos interjeru priekšmetos, dažādās lustrās, rokturos, kaut kādas mēbeles, gleznu rāmji un tā tālāk. Tad, teiksim, tādi nekvalitatīvāki ragi tiek sazāģēti mazākos gabaliņos, kas tiek izmantoti dažādām pogām, nažu un dakšiņu spaliem, galda piederumu spaliem. Interesanta un noderīga lieta ir ragu sazāģējot kādu, nu, 10 cm garos gabaliņos. Šāds te briežu raga gabals ir ļoti labs suņiem graušanai. Viņš šādā veidā tīra zobiem, no zobiem zobakmeni, jo raks viņš nav tā kā kauls, viņš neplīst šēpelēs, viņš ir tāds porains, un dzīvnieks viņu graužot, nu, tas ir dabisks veids, kā stiprināt zobus un notīrīt zobakmeni. Un, nu, tādi nekvalitatīvākie ragi, viņi, man liekas, tiek samalti kaut kādos ragu miltos un izmantot arī kā dzīvnieku barības piedeva, jo tur ir daudz dažādu noderīgu mikroelementu. Arī dabā šie te mestie ragi, viņi ilgi nesaglabājās, jo citi dzīvnieki viņus grauž, gan mazie peļveidīgie grauzēji, gan plēsēji, tā kā raks patīk ne tikai ragu meklētājiem cilvēkiem, bet arī dzīvnieki viņus nesmādē.
Vai tu saskaries ar to, ka mednieki kaut kādas nezināšanas dēļ nepareizi, nu, teiksim tā, sabojā labu trofeju, nezinot, kā viņi tur piestiprināt, nostiprināt un tā tālāk?
Man pa lielu gandarījumu šādu gadījumu ir aizvien retāk. Divi iemesli dēļ. Pirmkārt, mēs esam diezgan daudz strādājuši pie mednieku izglītošanas, esam stāstījuši, kā pareizi trofeju jāsagatavo, lai viņu nesabojātu gan topošo mednieku kursos, gan dažādos semināros medniekiem. Latvijā, visā Latvijā regulāri notiek trofeja izstādes, un tur arī mednieku uzzina, nu, viņš kādreiz nāk jautā, kāpēc man šī te trofeja saņēmus mazāku vērtējumu nekā tā otra, jo manējā izskatās lielāk, nu, tādēļ, ka tu esi kaut ko tur nepareizi izdarījis, vai nozāģējis nepareizi, vai sagatavojis, vai ko. Un otra lieta ir, ka Latvijā aizvien vairāk, un faktiski gandrīz visos reģionos, šobrīd ir cilvēki, kuri piedāvā trofeju sagatavošanas pakalpojumus, kur to dara profesionāli, par pieņemamu samaksu, un aizvien vairāk mednieku izvēlas nevis paši apstrādāt trofeju, bet atdot viņu speciālistam, un kuri tad arī zina, kā tā trofeja ir jāsagatavo, jānoformē, un no ar šādām trofejām ir prieks strādāt. Agrāk ir bijis dažādi, ir pat bijuši tāds, kurs ir apstrādāts, kā es saku, ar pūdēšanas metodu, un kur mēs eksperti esam atteikušies vērtēt šādu trofeju, jo tā ir, nu, vienkārši klaja necieņa gan pret ekspertu, gan pret tiem izstādes apmeklētājiem, bet, kā es teicu, šādu gadījumu kļūst arvien retāk.
Nu, un tad, jā, visi, kam ir interesē apskatīties, tad var doties uz Dagdu, cik es skatījos.
Jā, var.
Nedēļas nogalē.
Jā, 25. Datumā izstāde tiek atklāta, un, ja nemaldos, vismaz kaut kādas pāris nedēļas būs apskatāma, bet šogad, nu, būs tāds diezgan trofeja izstāžu maratons gada pirmajā pusē. Pavisam drīz marta sākumā būs trofeja izstāde Biesītē, pēc tam būs Auce, tad būs jaunmokās būs lielā Latvijas trofeja izstāde, atkal, kas notiek reiz trīs gados, vēl ir paredzēta Skrunda, Saldus, tā kā trofeja izstādes notiek, jā, varbūt Vidzemē ir tāda slinkā, ka tur pēdējā laikā maz izstāžu ir bijis, bet nu es ceru, ka viņi sasparosies.
Paldies, Jāni, jāsaka tev. Tad klausītāji atgādināsim, ka kopā ar mums šajā raidījumā bija Latvijas Mednieku Savienības valdes priekšsēdētājs, vecākais starptautiskais CIC medību trofeja eksperts Jānis Baumans. Jāni, paldies par interesanto sarunu.
Paldies, Jāni.
Jā, paldies jums un uzredzīt.
Uzredzīt,
un studijā bija arī Sandris Jūra.
Un DJs Aivis.
Uz sadzirdēšanos.
Izskan raidījums Radio Vilks Dabā.